Så er vi begge to teologer, uddannet ved menighedsfakultetet. Det gør det jo heller ikke nemmere, og er så nogenlunde jævnaldrende. Ja. Men jeg bor i Sønderjylland med min familie, og jeg arbejder til daglig i kristelig arbejde blandt blinde, forkortet KABB. Så jeg sidder faktisk ved siden af min formand heroppe foran, Birte Hård. Så det er mit daglige arbejde. Og så har jeg jo en baggrund i LM, og er kaldet prædikant i Sønderjyllands afdeling. Så det synes jeg også bringer mig lidt tæt på jer her i Skjern, at det er ikke fremmed for mig at forkynde i en LM-sammenhæng. Vi har 5 timer foran os, og jeg håber, at jeg kan få lov til at sige noget til jer, som kan være med til at styrke jeres tro. Det er sådan, at bjergprædiken, den slutter med at tale, der slutter Jesus med at tale om 2 huse. Og jeg hørte engang en prædiken netop over den tekst, hvor der var en, hvor prædikanten han sagde, de 2 huse kan man ikke se forskel på. De kunne sådan set ligne hinanden fuldstændig, de 2 huse. Den eneste forskel, det er, at det ene hus står på klippen. Altså oventil ligner de hinanden, men deres fundament er forskelligt. Og det ene hus, det holder, og det andet, det falder. Derfor tænker jeg også, der er en stor vigtighed i at være her til 5 timer. Man kan tænke, ja, vi prioriterer at være her, men måske er det faktisk nødvendigt, at vi er her, for at vi kan få lagt eller bygget vores hus på det rette fundament. Så velkommen til 5 timer omkring Guds ord, hvor vi bygger på det rigtige fundament. Lad os lige begynde med at bede. Kære far i himlen, tak fordi, at jeg ikke som prædikant er alene om det her, men at jeg er afhængig af dit ord, og at jeg må få lov til at bringe dit ord. Og nu beder jeg om, at det ord, det må slå rod i os og blive et fundament under vores liv. Det ord, som holder i alle livets storme, og som varer ind i evigheden. Vi beder om, at du vil være her med din gode helligånd og tale dit ord til os. Amen. Ja, som I kan se i programmet, så er temaet bjergprædiken. Jesus han tager sine disciple med op på et bjerg for at undervise dem. Og vi ved ikke, hvorhenne det bjerg det ligger. Der er jo noget i Israel, der hedder Saligprisningernes bjerg, hvor der er bygget en kirke, og der er en fantastisk udsigt ud over Genesarets sø. Det er et rigtig dejligt sted at være. Og der underviser han så sine disciple. Og formålet det er, som jeg sagde her, at styrke deres tro, sådan at det kan holde i livets storme. Og det må også være vores mål med de her 5 timer i aften og i morgen. Jesus han taler i bjergprædiken. Der er noget, noget teleslynge, der skal sættes til. Ja. Jesus han taler i bjergprædiken om forfølgelser, han taler om bekymringer, han taler om stivnet tro, og han taler om hykleri. Så der er faktisk mange ting, der kan udfordre vores tro og gøre, at vores tro den går tabt. Så derfor tænker jeg også, at det er så vigtigt at sætte sig ind under Guds ords forkyndelse. Det er ikke omsonst at være her. Det er godt at være med Jesus på bjerget, og sådan tror jeg, der er mange af os, der har haft det, når vi er under Guds ords forkyndelse. Der er højt til himlen, og der er klar luft, der er klarhed. Men Jesus han ved også, at det ikke er herinde i missionshuset, vi lever vores liv. Vi lever vores liv ude i verden. Det er den virkelighed, hans disciple kommer til at leve i. Og derfor er det ikke sådan meditation eller hverdagsflugt, Jesus han byder sin disciple. Han taler Guds ord til dem. Det er ikke 1,5 time foran flimmerkassen, der skal få dem til at glemme virkeligheden. Men Jesus han ruster sin disciple til at møde virkeligheden. Det er et helt specielt ord, vi har foran os. Og derfor har jeg prøvet at lave sådan en rød tråd i de her 5 timer. Det har I måske tænkt over, da I så programmet. Det var måske lidt nogle mærkelige overskrifter, de der overskrifter, der var over de 5 timer. Jeg prøvede at gøre det på den måde, at de tre midterste timer kommer til at handle om teksten i bjergprædikenen. Men her i den første time, der kunne jeg faktisk godt tænke mig ligesom at tage os med op på bjerget, og så tage udsigten bagud, mens vi i den sidste time skal op på bjerget, og så tage udsigten fremad, altså mod vores egen tid og den virkelighed, vi lever i. Sådan at vi ligesom får bjergprædikenen sat ind i en sammenhæng, sådan at den ikke bare står der som, revet ud af en sammenhæng. Så jeg håber, I er med på det. Overskriften over i aften er: tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og det er som sagt udsigten bagud. Gud har holdt sit ord. Der er mange, der vil sige, at Jesus han kom med noget helt nyt. Der er faktisk mennesker, der vil prøve at skille Jesus så meget fra det gamle testamente, så han ligesom bliver sådan en helt ny skikkelse. Og det er ikke mindst i tider med antisemitisme og modvilje mod det jødiske folk, at det her det dukker op. Så vil man ligesom prøve at gøre kristendommen til noget andet, at skille den fra dens jødiske rødder. I 1940 der skrev Dietrich Bonhoeffer en lille bog, der hedder Salmernes bog, Bibelens bønnebog. Og det var faktisk meget modigt gjort der under nazismen, at han valgte at tage noget op fra det gamle testamente, og så sige, det her det er faktisk kirkens bønnebog. Det er fra det gamle testamente. Og på forsiden der var der et billede af, kong David foran domkirken i Worms. Så kunne nazisterne få den, kunne de. Det er helt fundamentalt for Jesus, at han kommer ikke med noget nyt. Han er ikke kommet for at nedbryde det gamle testamente, men for at opfylde det. Guds ord er ikke bare en samling historier, love og regler, og når de har haft deres tid, så kommer der noget nyt. Det er et levende ord, hvor den levende Gud lover noget, som med sikkerhed vil komme til at ske. Og det Gud, han har lovet i det gamle testamente, det holder han. Hvis I lover noget andre noget, nogle andre et eller andet, så vil de sådan kigge på jer, og så vil de se, plejer han eller hun at holde det, som han lover? Eller hvis man låner nogle penge, så vil man jo egentlig rigtig gerne have, at den anden er troværdig, sådan at man ved, at pengene de kommer tilbage igen. Gud han står inde for, at hans ord det går i opfyldelse. Og det er himlens og jordens skaber, der står inden for det. Og det er det, der gør Guds ord til noget helt specielt. Det er, at Gud han står inde for det ord. Han står inde for det, og han bringer det i opfyldelse. Og prøv en gang at se, hvad Jesus han siger i bjergprædiken i kapitel 5, vers 17 og 18. Han siger, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og så kommer Jesus med de her ord, sandelig siger jeg. Og det betyder, nu skal vi høre rigtig godt efter. Sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Nogle gange der kan man høre den formulering, at ja, vi kan være uenige om så mange ting i Bibelen, men bare vi er enige om evangeliet, så går det nok. Det er faktisk ikke, hvad Jesus han siger her. Han siger, at Guds ord, det er Guds ord hele vejen igennem. Og selv den mindste del af det har betydning, og den skal vi holde os til. Det har betydning, hvad Bibelen siger om skabelse, om køn, om familie, om etik, om Israel, om tidernes tegn osv. osv. Det har alt sammen betydning. Og derfor er det godt, at vi i LM har som en af vores kerneværdier, troværdig Bibel. Vi kan faktisk stole på det her ord, og det er et levende ord, som Gud han står inde for. Det må vi gerne holde vores prædikanter fast på og opmuntre dem til. Det skal være en rettesnor, også når vi åbner vores egen Bibel derhjemme, at vi bøjer os for det, der står i Guds ord. Lad os nu se på udsigten bagud. Hvad mener Jesus med, at loven ikke skal nedbrydes, men opfyldes? Og for at forstå det, så er der en tekst i Det Gamle Testamente, jeg godt kunne tænke mig, at vi tager fat i. Og jeg prøvede at være lidt pædagogisk, så nu tager vi fat i én tekst. Og så er der to linjer i den tekst, som vi skal prøve at følge op i det gennem Det Gamle Testamente. Altså en tekst, som vi tager udgangspunkt i, og så er der to linjer i Guds ord, som følger ud af den tekst. Og den finder vi i 1. Mosebog, kapitel 18. Der møder vi nemlig Guds ord som et levende ord. Noget Gud han står inde for. Jeg vil ikke læse så meget i teksten. Ikke her til starten, men jeg kommer til et centralt ord i den. Her møder vi Abraham og Sara. De bor i telt. De har ikke noget fast hjem. Og så står der som indledning på det kapitel, at engang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Så Gud kommer til Abraham. Og jeg synes, der ligger noget forventning i, at Abraham han sidder der i teltåbningen. Han venter gæster. Han længes efter, at Herren skal komme på besøg. Og da Gud han så kommer, så står der, at den her gamle mand, som er næsten 100 år, der står, at han skynder sig ind til Sara, for at hun skal sætte noget mad i gang. Og så løber han ud til kvæget for at finde det bedste dyr. Og så beder han sin kæl om at gøre det klar. Og til sidst så står han op i respekt for de gæster, han har fået på besøg. Det er godt gået af en 99-årig. Og det er ikke for at fremhæve Abrahams høflighed, men det udtrykker hans forventning til Gud. Han har brug for, at Gud kommer på besøg med sit ord. Han har sådan brug for det. Alt er afhængigt af, at Gud kommer og holder det løfte, som han har givet til Abraham, faktisk en del år tidligere, om at han vil få en søn. Abraham har prøvet forskellige nødløsninger. Der er ingen af dem, der er lykkedes. Han sidder stadigvæk som 99-årig og venter på, at Gud han står inde for sit ord. Og Sara, hun er lige 10 år yngre, og der står, at det går hende ikke længere på kvinders vis. Det vil sige, det biologiske ur tikker ikke længere. Hun kan ikke få børn. Abraham er fuldstændig afhængig af, at Gud vil gribe ind. Sådan møder vi det gang på gang i Bibelen. Særligt i de situationer, hvor Gud griber ind med sin frelse. At der står mennesker fuldstændig afhængige af, at Gud han står inde for det, han har lovet. For eksempel ved det Røde Hav. Gud har ført sit folk ud af Egypten, men så står de der med ryggen mod havet, og foran dem kommer Egyptens hær for fuld drøn. Der siger Moses, I skal ikke være bange. Stil jer op og se, hvordan Herren frelser jer i dag. De er afhængige af, at Gud står inde for sit ord. På et tidspunkt, da Jesu disciple begynder at smutte til højre og venstre, og mange falder fra, så står de 12 tilbage, og de siger, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Abraham venter på Gud. Han spejder efter ham. Han går ikke andre steder hen, men han venter på, at Gud vil opfylde sit ord. Og så kommer Gud på besøg, og han gentager sit løfte, og han konkretiserer det, og han siger, at om et år, så vil I have fået den søn, som er lovet. Det er den ene side af Guds ord, og det synes jeg, den er vigtig for os at have med, at når Gud han har lovet noget, så står han inde for det. Og hvor er det godt, at det er sådan, at vores frelse, den er grundfæstet. At Gud han står inde for det, han har lovet. Så er der det, at Gud han faktisk har to ting i sinde på det her besøg. Da han er færdig med at besøge Abraham og Sara, så står der i vers 16. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej. Herren tænkte, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej, og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Hvorfor følger Abraham med Gud? Han ved sådan set ikke, hvad Gud har i sinde. Men han har sikkert bare lyst til at være sammen med Gud lidt længere, for at strække det her besøg længst muligt. Og den her lille gåtur, den bliver meget indholdsrig. Først så siger Gud til Abraham, jeg har jo udvalgt ham. Underforstået, det kan der ikke rokkes ved, fordi kursen den er lagt. Abraham, han skal blive til velsignelse for alle jordens folk. Det svarer til, hvad vi møder i 1. Mosebog kapitel 12, hvor Gud han siger fire gange, jeg vil velsigne ham, jeg vil gøre ham til en velsignelse, osv. Jeg vil, jeg vil, jeg vil. Det er sådan Gud han står inde for det. Men så siger Gud også noget om, hvilke planer han har med Abraham. Jeg har udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed. Det er noget, vi skal møde meget mere, når vi kommer til bjergprædiken, hvor vigtigt og afgørende det her det er. At vogte på Herrens vej, sådan står der faktisk direkte. I dansk er det oversat med at følge Herrens vej, men at vogte på den. Det er faktisk det samme, der står på israelske politibiler i dag. Der står shomer. Det er sådan, at man virkelig, der er nogen, der sådan vagtbærende, de skal passe på, og de skal sørge for, at der ikke sker noget. Og sådan skal Abrahams efterkommere vogte på Herrens vej. Det er deres opgave i den her verden. I Romerbrevet, der står der om de jødiske folk, at de har fået Guds ord betroet. Og det er virkelig noget, de har fået betroet, som de på en helt særlig måde skal vogte på. Og hvad er det, de skal vogte på? Jo, de skal vogte på Herrens vej. Gud har en vej. I 1. Mosebog kapitel 6, vers 12, der står der noget om, hvordan menneskers vej kan gå helt i fordærv. Det er lige op til syndfloden, og der står, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden havde, og så står det faktisk ordret, fordærvet deres vej. Så menneskers vej kan blive så fordærvet, at Gud beslutter at ødelægge jorden. Det sætter Abraham og hans efterkommere, jeg synes, det sætter deres opgave i et fantastisk lys. De ønsker sig måske egentlig bare en søn, som Gud har lovet dem. Men tænk på, hvad der er på spil fra Guds side. Han vil simpelthen bevare jorden fra ødelæggelse. Ved at der bliver ved med at være nogle mennesker, som vogter på hans vej her i verden. Uden den her slægt, der går det galt. Og det får vi jo virkelig syn for, når vi så følger den her beretning, hvor Gud han går på vej ned mod Sodoma. Fordi nede i Sodoma, der sidder der også en mand og spejder. Han sidder ikke ligesom Abraham i en teltåbning. Han står, at han sidder i byens port. Og så holder han øje med, hvem der er, der kommer til byen. Og da Lot han så ser de to engle, som Gud er sammen med, komme hen mod Sodoma, så bliver han nervøs. Fordi han ved godt, hvad der kan ske med fremmede i den her by. Og han sørger for, at de for alt i verden ikke kommer til at slå sig ned ude på byens torv, men at de kommer ind bag hans lukkede dør. Ondskab kan løbe grassat. Der er ingen stopklods, når menneskers ondskab får frit løb. Og derfor er det, at Lot han gør alt, hvad han kan for at redde de her to mænd. Der kan tales meget om menneskers ondskab, men der er en årsag til, at Guds dom kommer over den her by. Det er, at de her mennesker i byen ikke vil høre, hvad Lot han advarer dem om. Fordi der er sådan en samtale der i døren til Lots hus, hvor de siger i kapitel 19, vers 9, flyt dig, sagde de, og så føjede de til, her kommer han som fremmed og vil bestemme. Nu skal vi gøre noget ved dig, som er værre end det, vi vil gøre ved dem. Folkene i Sodoma, de vil ikke høre på Lot. De synes faktisk, han kommer her som en slags dommer. Det er faktisk det ord, der er brugt. At her kommer han som fremmed og vil bestemme, står der. Men egentlig står der, at han er en dommer. På engelsk, der har vi ordene judge og justice. Altså en judge, det er en, som faktisk skal sørge for, at der er justice. Altså en, som skal sørge for ret. En dommer skal sørge for, at der er retfærdighed. Men folkene vil ikke høre. Abraham og hans efterkommere, de skal følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed. Og det skal bevare den her verden mod at gå i forfald. Beretningen her ender jo med, at Sodoma og Gomorra bliver til intet gjort. At Guds dom rammer byen. Men for Abraham og hans efterkommere, der bliver der en opgave i at bevare den her verden fra, at det sker. På vejen ned til Sodoma, der har Abraham jo den her samtale med Gud, hvor han ligesom bønfalder Gud om, jamen, hvor mange retfærdige skal der egentlig være i sådan en by, for at byen den bliver reddet. Og ja, han begynder højt, og så bliver det færre og færre og færre, fordi han vil så gerne have, at Gud skal skåne Sodoma, fordi Lot bor jo dernede. Det viser sig, at Gud han er faktisk villig til at skåne byen, hvis der bare er én retfærdig. Men der er ikke nogen. Og derfor må Lot reddes ud af den her by, fordi han blev jo nærmest fordrevet af de mennesker, der er der. Og dermed går byen til grunde. I bjergprædiken, der taler Jesus om, at vi som kristne er lys og salt. Og hvor er det vigtigt, at vi får fat i vigtigheden af den opgave. Det er jo den opgave, som Abrahams efterkommere de får her. At være lys og salt. Og være de retfærdige, som er med til at bevare verden. Folk vil ikke lytte til Lot. Og jeg tænker, der er egentlig mange paralleller til i dag, hvor vi møder, at kristne bliver faktisk frataget muligheden for at sige deres ting i det offentlige rum. Man vil ikke have smagsdommer, man vil ikke have løftet pegefingre, man vil ikke have stærke holdninger til de ting, der rører sig i vores samfund. Indbyggerne i Sodoma, de oplever det nærmest som et overgreb, at Lot, han siger dem imod. Hvorfor er det her så vigtigt? Jo, det er fordi Gud han ønsker, at hans vilje den skal ske i den her verden. At den skal være tydelig for mennesker. Og på en gang at se i 5. Mosebog kapitel 32, vers 3 og 4, der får vi lov til at se Gud ind i hjertet. Det er i det afsnit, der hedder Moses' sang, hvor Moses han sådan profeterer om, hvem Gud er. Femte Mosebog, kapitel 32, vers 3 og 4. Herrens navn vil jeg forkynde, giv vor Gud ære. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. En trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. Så forstår vi måske godt, hvorfor at Gud han giver Abrahams efterkommere det her påbud om at vogte på det her. Det er for, at det skal bevares i den verden, vi lever i. Det skal bevares. Gud er selv. Hans veje er rette. Han er retfærdig og retskaffen. Og sådan ønsker han, at mennesker skal leve. Vi har virkelig en taknemmelighedsgæld til de jødiske folk over, at de har bevaret Guds ord. Der gik faktisk 2.000 år fra Abraham og så op til Jesus. Og læser man i for eksempel Josvas bog, hvordan han giver det videre fra Moses. Nu må I virkelig huske det, som Moses han pålagde jer. Og så følge det, som Gud han har sagt. I må vogte på det for at bruge ordene fra 1. Mosebog kapitel 18. Sådan at det bliver bevaret i den her verden. Og hvad sker der så? Så sker der jo det, at op igennem det gamle testamente, så ser vi, at Israel ikke magter den opgave. Gang på gang, så falder de jo selv fra. Og hvordan skal det hele så gå? Så er det sandelig godt, at Guds ord har to sider. At det ikke kun er en forkyndelse af hans vilje, hvordan han ønsker ret og retfærdighed, men at det også er et løfte. Og derfor står det egentlig så dejligt her i 1. Mosebog kapitel 18, og så det andet halvvers af det, jeg læste lige før. At Abraham skulle pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed. Og så kommer det. Så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Prøv lige at smage på det. De skal følge Herrens vej, men hvem er det, der står inde for, at den bliver ført igennem? Det er Herren selv. Så Herren kan gøre det, som han har lovet Abraham. Gud står på mål for, at Abraham får en søn. Og han står også på mål for, at Abrahams efterkommere, at det de får pålagt, det faktisk bliver til velsignelse. I Jeremias bog kapitel 1, vers 18, eller 1, vers 12, der står der, jeg våger over, at mit ord det blev udført. Så det er så fantastisk, at Gud han ikke overlader den her opgave til mennesker, men at han selv hele tiden våger over, at den bliver udført. Det er 100% Gud, der styrer lige fra starten af. Abraham og Sara kunne aldrig få den søn, hvis Gud ikke greb ind. Guds ord kunne aldrig være blevet bevaret i de 2000 år, indtil Jesus kom, hvis ikke Gud han havde ledet og ført det af sine veje. I Jesajas bog kapitel 1, der skal vi også lige rundt for at følge Herrens vej i det gamle testamente. På det tidspunkt, hvor Jesajas han skriver, der er Israels folk et frafalden folk. Og der står i kapitel 1, vers 9, havde ikke herskers herre levnet os nogle få overlevende, var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra. Så det, som Jesajas han tager op her, det er, han siger, selve det folk, som er lys og salt i den her verden, og som bevarer den fra undergang, de er nu selv i en situation, hvor de faktisk ikke er løsningen, men hvor de er en del af problemet. De er blevet som Sodoma, og de ligner Gomorra. Og han siger over i vers 21, tænk, at hun skulle blive en skøge, den trofaste by. En gang var den fuld af ret, retfærdighed boede i den. Kan I genkende ordene? Der har vi igen ret og retfærdighed. Nu bor der mordere. Dit sølv er blevet til slakker, din vin er blandet med vand, dine stormænd er oprørske, de er i ledtog med tyve. Alle elsker bestikkelse og jager efter gaver. De skaffer ikke den faderløse ret og tager sig ikke af enkens sag. Hvordan skal det så gå, når mennesker ikke kan løse den opgave, Gud har givet dem, og vogte på hans vilje i den her verden? Hvordan skal det så gå? Og der er det så vigtigt, at Guds ord ikke kun er Guds vilje, men det er også hans løfte. Og derfor kan vi jo læse nogle af de dejlige profetier i Jesajas bog, for eksempel i kapitel 11, vers 1. At når det her frafaldende folk er gået til grunde, og Jerusalem er blevet ødelagt, så er det ikke slutningen på Guds plan med mennesker. For så siger Gud der i 11:1, der skyder en kvist fra Isais stub, et skud går frem fra hans rod. Så Gud, han står inde for sit ord, og han fører det videre. Gud lader det ske, som han har lovet Abraham. Når vi skal læse bjergprædiken i de næste timer her, så synes jeg, at den her baggrund, den er så vigtig. At vi får lov til at se, at Guds ord er et levende ord, som han står inde for. Hans vej med sit udvalgte folk når helt op til år 0. Der har han ført verdensgang i 2000 år. Abrahams efterkommere er der stadig, og det er ikke sikkert, at det store flertal holder sig til Guds ord, men der er nogle få, der gør det. Vi møder en Simeon og en Anna i templet. Der står om den gamle Simeon, at han var retfærdig og from. Så jeg synes jo, det er ligesom at se linjen fra Abraham trukket helt op til Jesu tid, når vi møder den her gamle mand i templet. At her er der en, som stadigvæk lever efter det Gud, han ønsker. Og der står, at Anna, hun tjente Gud dag og nat. Det var det samme som at vogte på Herrens ord. Altså, de to gamle mennesker her, de har holdt fast i det, som blev sagt til Abraham. Og så møder vi også i Lukas evangelie kapitel 1, både i Zakarias' lovsang og Marias lovsang, en forventning om, at Gud han vil holde sine løfter til Abraham. Han siger det sådan her, i Lukas 1:73 i Zakarias' lovsang, den ed, som han tilsvor vor fader Abraham. Det ligger Zakarias sådan på hjerte, at Gud han nu må opfylde det, han har lovet. Og Maria, hun siger det, at Gud han vil holde sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Det er mærkeligt. Det folk, som fik opgaven med at være lys og salt i den her verden, 2000 år efter, så står det egentlig stadigvæk det samme sted. De står det samme sted, som Abraham står, med en fuldstændig afhængighed af, at Gud han vil gribe ind. At Gud han selv vil føre sit ord til opfyldelse. De spejder efter Guds frelse. Men en ting er forandret. Det er, at på det her tidspunkt, der har Gud tænkt sig at gribe ind. Da han mødte Abraham, der var der et år til. På det her tidspunkt, der er Jesus ved at komme til verden. På det tidspunkt, hvor Simeon og Anna de er der. Ja, der er han allerede født. Gud lader det ske, som han har lovet. Han gav ikke bare Abraham og Sara en søn, der skulle begynde Herrens vej. Men han gav også den søn, der skulle fuldende den. Eller som der står i bjergprædiken, at jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Så det, der sker på det bjerg, og den prædiken, Jesus holder, den er fantastisk set i lyset af, at Jesus han holder den som opfyldelsen af alt det, der er lovet. Hverken vi eller det jødiske folk før os har kunne opfylde alt det, som er Guds vilje. Og vi har ikke kunne øve ret og retfærdighed, sådan som Gud ønsker det. Derfor måtte Gud skænke os en retfærdighed. Og det er det, der står så dejligt i Romerbrevet kapitel 3, vers 21. Og når man sådan ligesom begynder at følge det her ord retfærdighed igennem Bibelen, så kommer det her til at stå, det som Paulus han siger, det kommer til at stå med sådan en eftertryk, og med sådan en glæde strålende ud af sig. Så det er bare noget, vi må tage til hjerte. Den opgave, vi står med, den kan vi ikke føre til ende. Vi skal være lys og salt, og det vil jeg også forkynde om i den næste time, når vi skal komme omkring salgprisningerne og Matteus evangeliet kapitel 5. Vi står med en opgave som kristne. Men først og fremmest, så står vi med noget, som er en gave. Ligeså vel som Abraham og Sara fik en søn. Sådan har vi fået en søn. Der står, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, der tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sådan fører Gud sin frelse til ende. Sådan fører han sine løfter ud. Og Paulus han siger her, at der er ingen forskel. Det vil sige, at det gælder både jøder og hedninger. Og i Galaterbrevet kapitel 4, vers 28, der siger han, I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Så sådan gælder det også for os, at vi har brug for, at Gud han griber ind til vores frelse. Vi har fået del i Guds løfter, som selv Gud han selv står inde for. Så konkret, at han selv blev menneske og sendte sin søn for vores skyld. Jesus han siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet. Israels folk skulle vogte på Herrens vej, men det er Jesus, der fører den vej til ende. Keruberne, de vogter vejen til livets træ, men Jesus han er den vej, der fører tilbage til paradis. Så vi står altså med en opgave, men vi står først og fremmest med en frelse, som er opfyldt, som er en gave, og som Gud han har stået inde for, på sådan en måde, at han gav sin egen søn. Og så står der i Lukas evangeliet kapitel 10, lidt om Sodoma, og det er også noget, Jesus han tager op. Og det er jo et virkelig, i Bibelen, et billede på, ja, den ultimative synd, kan man sige. Det ultimative oprør mod Gud. Og så står der faktisk her, at Sodoma godt kunne blive frelst. Der står, når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis op, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen, og sig til den, Guds rige er kommet nær til jer. Men når I kommer til en by, og man ikke tager imod jer, gå så ud på gaderne og råb. Selv det støv fra jeres by, som hænger ved jeres fødder, kan I beholde. Vi børster det af. Men det skal I vide. Guds rige er kommet nær. Jeg siger jer, på dommedag skal det gå Sodoma tåligere end den by. Hvad er det, vi skal gøre til vores frelse? Vi skal høre Guds levende ord. Det er, hvad Sodoma ikke gjorde, og det er, hvad vi så til gengæld skal gøre. Vi skal tage det levende ord til os, sådan at vi bygger vores liv og vores frelse på det, som Gud han har lovet. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte den første time her, og så skal vi synge nummer 522, før jeg går videre.